Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Ukrainadaky urustan gaçyp goňşy ýurtlara çykan raýatlar üçin 13 martda Polsiýadan ýürüti uçar gatnawyny gurnaýar. Bu barada Azatlygy 10 martda Türkmenistanyň Berlindäki ilçihanasy habar berdi. İlçihananyň işgärdiniň sözlerine görä, türkmen raýatlar üçin uçuş mugut bolar, seýlede bu reis bilen 300 adamy çykarmak gözüňde tutulýar. Bu ağırlıkta 10 martta Rumyniýanyň paýtagty Bukarestden türkmen awada Russiýanyň Ukraina çözmegi netijesinde goňşy ýurda çykmagy başaran türkmen raýatlary bilen ilkinji uçar geldi. 13 martta ýürüti uçuşyň gurnalýandygy bardaky maglumat ilkinji gezek 9 martta Türkmenistanda petiklenmedik ýeketek messenger Imodo peýda boldy. Bu maglumatda Türkmenistanyň Berlindäki ilçihanasynyň nomeri görkezilip, 10-12 mart aralygynda uçuru ýazga durup boljakdygy belenildi. Ukrainadan Polsa ýa-da Goloýdaky beýlik tebitleri aşmagy basaran Türkmenistanyň raýatlary gurnalýan çykyş uçuruna goşmak 49, 15, 17, 44, 57, 816 telefon belgisi bilen ýazga durup bilerler diýip maglumatda aýdylýar. Azatlyk bökdönstüz bu belge jaň etmek başardy. Özünü türkmen ilçihanasynyň işgäri diýip tanystyran bir erkek kişi 13 martda Warszawadan ýürüti uçuşyň amala aşsakdygyny aýtdy.
Warszawadan reis şu ýekşenbi günü 13 martda mulaşyrlar. Uçuru yerler çalt dolýar. Meniň pikirimçe ýene 100 töwerek adam kabul edip bileriz. Umumy hasapda 300 adam evakuasiýa edilýär. Bu Ukrainadan gaçan türkmen raýatlar üçin mugut bolar. Esas talap raýatlar mundan azal Ukrainada bolan bolmaly. Ýagny öýsiz, öwzarsyz, iýmitsiz we pulsuz galan bolmaly.
Diýip Berlindäki türkmen ilçihanasynyň wekili aýtdy. Ol watanyny dolanmak isleýän Ukrainadan gelen türkmen bolgunlarynyň görkezilen belgi bilen has gowusy WhatsApp messenger arkaly habarlaşmalydygyny hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta 10 martta yerli vaqt bilen 6:45'de Türkmen awadyň aeroportuna Bukarestden ilkinji ýürüti uçar geldi. Onuň bilen Ukrainadaky urustan gaçan 285 türkmen raýaty getirildi. Azatlygyň Türkmen awadyň aeroportundaky çeşmesiniň maglumatyna görä, ýolugçylaryň aglaby bölegi, ýagny 200 töwerigi Ukrainanyň ýokarky ýerlerinde bilim alan türkmen studentleridir.
Irdangdan saat 6:45'de Boeing 777 uçarı bilen 285 türkmen raýaty geldi. Olaryň ählisinden COVID-19 testi alınandan sonra olar 21 günlük karantina yerleştirildi.
Diýip çeşmemiz belledi. Bu ağırlıkta adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu, Ukrainadan Türkiye aşmağı basaran yüzlerce Türkmen raýatynyň hususan da studentlerin daşarda çıkkınsız ýagdaýda galandyklaryny ve watanyny dolanyp bilmeýändiklerini habar berdi. Türkiye'daki Türkmen diplomatları ýagdaýlary barada şikayet edip gelen raýatlaryna Ukrainadan çıkan 250 Türkmen bolgununy toplan halatlarında sondan soňra Türkmenistana çykyş uçuşyny gurnamagy wada beripdirler. Gysga wagtyň içinde ikinji ýürit uçuşyň gurnalandygy baradaky habar Azatlygyň we beýliki garasy neşirleriniň Ukrainadaky türkmen ilçihanasynyň emeli gelen çylşyrymly we howpli ýagdaýda watandaşlaryna ýardym bermeýändigi baradaky habarlarynyň ýa-da gabat geldi. Mundan başga da Suhepde Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasynyň işgärleriniň Ukrainadaky urustan gaçyp goňşy ýurda çykan türkmen studentlerinden çykyş uçurlaryna ýa-da awtobuslaryna minip bilmegi üçin pul soraýandygy barada hem maglumatlar peýda boldy. Azatlyk Ukrainadaky türkmenistanlylaryň ýakynlarynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrligine we migrasiýa gullugyna ýüz tutýandyklary, olaryň 2 hepdäniň dowamındaky ýüzlenmeleriniň hem netije bermeýändigi barada maglumat berdi. Türkmen News neşri türkmen häkimetleriniň howpli ýagdaýy düşen raýatlaryna birden kömek edip başlamagyny, türkmenistanlylaryň köpçülükli ýagdaýda Ýewropa ýurtlarından gaçyp atalgy sormagyndan alada galýandygy bilen baglanyşdyrdy. Türkmen News ýagdaýlardan habarly çeşmelerini talgylanyp şeýle maglumat berdi.
Redaksiýamyzda Ukrainadan gaçan Türkmenistanyň käbir raýatlarynyň ýa-da Polşadan, Rumyniýadan we Germaniýadan siýasy gaçyp atalgy sorandyklary barada maglumat gowuşdy. Studentler Türkmenistanda özlerine hiç hil mümkinçiliklerin ýokdugyna göz ýetirip watanyna dolanmak islemeýärler.
Neşirin maglumatlaryna görä, Ukrainada entegim türkmen raýatlary bar. Olar köpçülükli ýagdaýda beýliki ýurtlara geçmegi planlaşdyrýarlar. Ukrainanyň daşary işleri ministrliginiň 5 martda beren maglumatyna görä, töwüs hereketleri dowam edýän ýurtdan 1700 türkmen studenti evakuasiýa edilipdir. Häzirlikçe Ukrainada galan türkmen raýatlarynyň anyk sany belli däl. Durly maglumatlara görä Russiýanyň Ukraina çözmegindän öň bu ýurtda 4,300-6,000 aralygynda türkmen raýaty bar eken. 24-nji fevralda Russiýa prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen Ukraina çözdi. BMG-niň maglumatyna görä 2 milliondan hem aşy Ukrain we bu ýurtda ýaşan daşary ýurt raýatlary öz öýlerini terk etmäge mejbur boldylar. Evropa Birleşigi öz çäğine 2,5 milliondan 6 milliona çelini bozguny kabul etmäge taýýarlanýar.